Saeimas komisijas atbalstītais likuma projekts paredz, ka no nākamā gada izdienas pensijas varēs saņemt tieskolotāji, kas pēc 30 gadu stāža būs sasnieguši 60 gadu vecumu un kuri no izdienas pensijas piešķiršanas brīža nestrādās attiecīgajā amatā. Rosinājums attiecas tieši uz pirmsskolas izglītības skolotājiem, speciālās izglītības skolotājiem un sporta pedagogiem. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško stāsta vairāk.
Un šeit ir tas jautājums par šo kvalitāti un par fizisko varbūt spēju vai nespēju to nodrošināt. Jo fizkultūras skolotājs 60 gados, viņam līdz pensijai vēl ir 2 vai 2,5 gadu, un viņam ir jārāda šiem jauniešiem, kā pareizi pārliekt 1,70 m. Viens ir izstāstīt, otrs ir parādīt. Un pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi, kuriem ir ļoti grūti, viņiem ir daudzas problēmas parādījušās pēc šiem 30 gadiem. Pirmkārt, tas ir balssaišu aparāts, un otra lieta ir muguras. Ceļot šos 1,5-gadīgos, 2-gadīgos, un ja tās ir divas lietas, kas parādās pirmskolas izglītības pedagogiem.
Savukārt trešās priekšlikumā ietvertās kategorijas pārstāve Rīgas pirmās speciālās internāta pamatskolas direktora Laila Lapiņa stāsta, ka ik gadu skolā pieņemot ap 20 bērnus un ar lielām problēmām, kas prasa milzu psiholoģisko ieguldījumu arī no skolotājiem.
Un lai ar šiem bērniem strādātu, vajag ļoti, ļoti lielu emocionālo un fizisko potenciālu. Un strādājot, tad katru dienu notiekās profesionālā destrukcija, kad cilvēks vairs nav spējīgs adekvāti pat brīžiem reaģēt uz dažādām situācijām. Tās situācijas ļoti dažādas. Pēkšņi sāk bērns trakot. Man ir ne tikai jāpasargā šis bērns konkrētais, bet arī pārējie. Jo likumdošana valstī mums ir noteikusi, ka uz 4 izglītojumiem ir tikai viens skolotājs. Tā ir ļoti liela atbildība.
Izglītības un sociālo lietu komisija kopsēdē deputāti likumprojektu atbalstīja, taču liela daļa aicināja nešķelt skolotājus un meklēt iespēju izdienas pensijas tiesības piešķirt visiem pedagogiem. Vēl atsevišķi deputāti norādīja, ka līdzīgas sociālās garantijas tādā gadījumā nepieciešams arī virknē citu nozaru darbiniekiem. Arī Izglītības un labklājības ministrijas priekšlikumu atbalsta savukārt ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens aicināja deputātus izvērtēt situāciju, jo ministrija skeptiski raugās uz iespēju izglītības sistēmai atrast papildu naudu.
Restīvi ir minēts arguments, ka varētu pensionēties tikai 10% no šiem profesijā strādājušiem. Es tam neticu, tas ir ļoti optimistiska prognoze. Ja mēs kādam piedāvājam nedarot neko saņemt 80% no darba algas, es pilnīgi droši varu teikt, ka daudz lielāks skaits šo te izvērdēs. Tā kā principā es domāju, ka Finanšu ministrija un Izglītības ministrija būtu jārezervē vismaz 4 miljoni šo te potenciālo pensionāru vajadzību sekšanai.
Tas
vienā gadā, jā, 16. gadā, un tā kā es domāju, ka šī ir ļoti liela summa priekš izglītības ministrijas, lai rezervētu šādām pensijām. Es domāju, daudz gudrāk ir mēģināt palīdzēt šiem cilvēkiem pārkvalificēties.
Arotbiedrības ieskatā gadā šai iespējai pieteiktos līdz 60 skolotāju un likumprojektā paredzēts, ka no 2016. Līdz 2019. Gadam izdienas pensijas maksāšanas vidējās izmaksas būs 500 000 eiro gadā. Sinti Ambote, Latvijas radio.